dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Josephine Schwireb inselmilkom u nilqakom għal program Konverżjonijiet ta' żmienna. Permezz ta' dawn l-istejjer qosra, nixtieq li jinwassallek messaġġ ta' tama, messaġġ biex inti li qed tisma' tikkonverti wkoll. Forsi mhux biss minn persuna ħażina għal waħda tajba, imma wkoll minn persuna nisranija għal waħda b'konvinzjoni. F'din is-sensiela ser naqsam ma'kom konverżjonijiet minn barra għal ġewwa l-Knisja. Konverżjoni ta' Alex u Donna Jones, predikatur pentekostali. Alex Jones kien ministru protestant u pastor tal-Maranatha Church f'Detroit. Kien rispettat, ministru imħeġġeġ u għarrej kbir tal-Bibja. Imma bħal pentekostali l-oħrajn, kellu preġudizzi kbar kontra l-Knisja Rumana. Iżda biex japprofondixxi t-talim tiegħu, beda jqalleb fost il-kotba tas-Santi Padri u l-orrif l-oħra tal-Knisja, speċjalment ta' Sant'Injazju t'Antjokja. Il-kult Kristjan. Baqam saħħar mit-talim tal-orrif tal-Knisja dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fl-ewwel żminijiet tal-Knisja. Waraf li din il-forma ta' ċelebrazzjoni ewkaristika tixbaħ ħafna l-quddisa li tiġi ċelebrata fil-Knisja Kattolika. din l-iskoperta kienet sorpriza u xogħol kbir għalih. Għax momi kif kien mill-preġudizzji tal-Knisja tiegħu kien jobot dak kollu li jmiss mal-Knisja Kattolika. Skopra l-Ewkaristija. Bil-mod il-mod, he came to recognize that this very church, with its holy Eucharist, contained the fullness of life in Christ. U skopra li l-Knisja Kattolika bit-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija għandha l-milja tal-ħajja fi Kristu. Għalbidu beda jimita l-Knisja Kattolika u ħoloq ċelebrazzjoni li tiġbaħ lill-Quddiesa mingħajr masar Kattoliku. Iżda l-grazzja tal-Alla messitlu qalbu u għaraf li ma jistax ikollu l-vera Ewkaristija mingħajr ma jidħol fil-Knisja Kattolika. Beda jmur fil-klassi tad-dottrina. Alex Jones flimkien ma' Martu qabdu l-ktieb tal-Katekiżmu u bdew jitgħallmu d-dottrina Kattolika mill-qiegħ nett u kif jgħidu l-eżempju ikaxkar. Fuq l-eżempju tiegħu, il-membri tal-familja tiegħu kif ukoll bosta mill-fedili li kienu jattendu s-servizzi reliġjużi tiegħu għamlu bħalu. Bdew jattendu għal-lezzjonijiet tad-dottrina Kattolika. Il-mixja ta' konverżjoni kienet mixja sabiħa sakemm din il-mixja laħqet il-quċċata tagħha meta Alex Jones, Martu u numru kbir tal-moviment Pentekostali daħlu fil-Knisja Kattolika flejt tas-sena 2001. Il-konverżjoni swietlu sagrifiċċju. Xejn ma jsir mingħajr sagrifiċċju? Għalkemm Alex u Donna ħassew konsolazzjoni spiritwali kbira meta bosta membri pentekostali issieħbu magħhom fil-konverżjoni, imma s-sagrifiċċju ma naqax u kien sagrifiċċju kbir. Alex jirrakkonta li l-ikbar pina għalih kienet ommu. Ommu ma setgħux tifhem għala ħalla r-reliġjon ta' missirijietu. Jones jirrakkonta: "My saintly mother could not understand what I had done. She could not understand why I had to leave the faith of our fathers to go to something not of God." Jones ikompli: "My mother died at the age of 94. Never reconciled to the fact that what I have done was the will of God." It-talim ta' Jones u Donna. Jones u Donna isejħu l-fidi Kristjana il-ġawra prezzjuża u biex jiksbuha kienu lesti għal kull sagrifiċċju. Għalhekk it-titlu tal-ktieb semmih No Price Too High, kienu lesti jagħmlu kull sagrifiċċju basta jiksbu l-fidi Kattolika. Qegħdin ngħixu fi żmien tal-relattiviżmu meta xi wħud jgħidulek li kollox jgħott, m'hemmx verità, ir-reliġjonijiet kollha l-istess. Imma Jones u Donna jistqarru il-verità teżisti u min ifittex il-verità tinsab fir-reliġjon Kattolika. Żewġ stqarrijiet sbieħ. L-istqarrija ta' Donna: "Billi Alex u jien baxxejna rasna u qedna iva lill-Knisja ta' Kristu, Alla tefa l-barka tiegħu fuqna billi għamilna xhieda tiegħu mal-pajjiż kollu tal-Amerika. Alla qed jinqeda bina biex indaħlu fil-Knisja dawk l-irwieħ li għadhom barra. Alla qed jiftħilhom għajnejhom u qed irreġġaħħom lura lejn il-Knisja." List arrija ta' Alex Jones. List arrija ta' Alex Jones hija arrija mill-isbaħ u tgħallimna napprezzaw aktar il-fidi Kattolika. Jien ferħan li jien Kattoliku, jien inħobb lill-Knisja, lis-saċerdoti u s-sagramenti tagħha. Jien inħobb il-liturġija u l-ispiritwalità profonda tagħha. Jien inħobb u ferħan bl-impenn u l-ħidma tal-Knisja favur il-ħajja, favur il-ġustizzja u il-paċi. Sa fl-aħħar jien irġajt lura d-dar. Illum. Illum Alex Jones ġi ordnat diaknu permanenti fil-Knisja Kattolika u jxandar ma kullimkien ir-rikkezza tar-reliġjon Kattolika u l-ħnina infinita ta' Alla. Meħuda minn Alex Jones, No Price Too High, a Pentecostal preacher becomes a Catholic. Serna ddu issa biex nisimgħu silta mużikali ta' tifħir lill-Alla mill-vuċijiet ta' Michael W. Smith flimkien ma' Amy Grant. Ser nisimgħu s-silta Lord Have Mercy.
like a beacon in the
Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu Radju Lawra Tagħna fuq il-frekwenza ta' 96.5 fl-FM. Il-programm huwa konverżjonijiet ta' żmienna. Is-siltiet li qiegħda naqra huma meħuda mill-ktieb Attwalità, volum 5. Issa se ngħaddi biex naqsam magħkom il-konverżjoni ta' J.R.R. Tolkien, awtur ta' The Lord of the Rings. John Ronald Reuel Tolkien twilet fl-Afrika t'isfel fit-tlieta ta' Jannar 1892 u għall-aktar magħruf għall-fantasy novels, romanz ta' fantażija, bħal The Lord of the Rings u The Hobbit, li fih u ħoloq dinja b'lingwaġġ ġdid, karattri misterjużi u kultura immaġinarja. F'dawn ir-romanzi jirrakkonta ħrejjef ta' avventura li fihom il-qawwiet tat-tajjeb fl-aħħar nett joħorġu rebbieħa. Il-kreatività ta' Tolkien kabritlu l-fama speċjalment fost l-istudenti Amerikani u llum huwa magħruf mad-dinja kollha. Il-film The Lord of the Rings kiseb popolarità mondjali. It-tfulija. J.R.R. Tolkien kellu biss 3 snin meta hu u ħuh Hillary flimkien ma' ommhom Mabel telqu mill-Afrika t'isfel lejn l-Ingilterra. Il-missier Arthur, li kien bankier, kellu jiġi l-Ingilterra aktar tard. Imma ħabta u sabta miet b'deni qawwi fi frar tal-1896. Ommhom Mabel kienet tieħu liż-żewġ subien fil-High Anglican Church. It-telfa ta' żewġa ħallitilha vojt kbir f'ħajjitha. Mabel ħasset ġibda lejn il-Knisja Kattolika u bdiet tieħu l-itfal f'St. Anne's f'Birmingham. Fir-rebbija tal-1901, meta Tolkien kellu 8 snin, il-familja daħlet fil-Knisja Kattolika. Il-konverżjoni tal-familja Tolkien għanqlet rabja kbira fost nies ir-raġel u nies il-mara. Tal-ewwel kienu Baptists u nies il-mara kienu Unitarians. Dawn il-familjari tant ħaduha bi kbira li qetgħu kull għajnuna finanzjarja lilhom fi żmien meta l-aktar kellhom bżonn. Iżda ommhom Mabel baqgħet soda fil-fidi Kattolika tagħha u kienet tirsisti biex tnissel ukoll fulieda l-imħabba lejn ir-reliġjon Kattolika. Il-familja waqgħet fags kbir. L-omm ma kellix biex trabbihom u tedukhom. U hawnhekk kellu jindaħal il-kappillan kattoliku ta' St. Anne's li kien jismu Father Francis Xavier Morgan biex jgħin lil din il-familja. Mifnija taħt il-pis tal-faqar, meta Tolkien kellu 12 sena, lill-ommu daħluwa l-isptar, marida bid-diabete. F'Ġunju, meta għaddiet għall-aħjar, Mabel tant riedet li ulieda jitrabbew ta' kattoliċi li talbet lill-kappillan isibilhom xi familja qalba tajba li tkun lesta li tagħtihom kien f'dara u jaqsmu magħha l-ikel. Il-kappillan sabilhom żewġ tiqlub tajbin, il-postier tal-post u Martu li leqgħuhom għandhom. Telfa tal-om. Fl-14 ta' Novembru ommhom mietet. Tolkien ħass ferm it-telfa ta' ommu. Iżda l-mewt tagħha saħħet aktar id-determinazzjoni ta' Tolkien li jgħix fir-reliġjon Kattolika u jimxi fuq il-parir ta' ommu li jibqa' fidil lejn ir-reliġjon Kattolika. Tolkien mejjun minn saċerdot kattoliku. Wara t-telfa ta' ommum, Father Morgan, mal-kura tal-parroċċa, ħaħsib l-edukazzjoni ta' tfal. Minn butu u mill-flus personali tal-familja tiegħu, u xtralhom post fejn joqogħdu. Kien ħalsilhom u stess il-kiri u l-kont tal-iskola. Tolkien baqa rikonoxxenti lejn is-saċerdot Kattoliku li kien għalih is-Samaritan it-tajjeb u ħalla miktub: I first learned charity and forgiveness from him. L-ewwel li tgħallimt x'inhi karità u maħfra kien minnu. Żwieġ Kattoliku. Fl-1911, Tolkien daħal fl-Università ta' Oxford u kkonċentra fuq l-istudju. U beda jħobb tfajla il-tima bħalu jisima Edith. Din xtaqet ukoll issir Kattolika, imma meta tsejjuha sar jaf li hi qiegħda tippjana biex issir Kattolika, qatagħha mill-wirt. Tolkien fitra tiegħu iddeskrivila lill-arusa tiegħu kemm ommu ġiet ippersegwitata għax ħadnet r-reliġjon Kattolika. Imma għamlilha kuraġġ lil-lidit u fitra li kitbilha għalilha: I do so dearly believe that no half-heartedness and no worldly fear must turn us aside from following the light. Tolkien gradwa mill-Università ta' Oxford u ingaġġa bħala second lieutenant fl-ewwel gwerra dinjija. Fit-22 ta' Marzu, qabel ma telaq lejn Franza, huwa żewweġ lil-lidit fil-Knisja Kattolika. Father Morgan iċċelebra iż-żwieġ Kattoliku. Professur Kattoliku. U sar professur tal-lingwa Angliża f'Oxford University mill-1925 sal-1945, kif ukoll professur tal-letteratura Ingliża mill-1945 sal-1959. Fil-ktieb li għadu kemm ħareġ fl-Amerika, A Century of Catholic Converts, l-awtriċi ta' dan il-ktieb, Lorraine Henley Dukin, kitbet hekk fuqu: Tolkien baqa' kattoliku devot matul ħajtu kollha u rabba lill-erba' tuliedu bħala kattoliċi. Ibnu l-kbir sar ukoll saċerdot. Il-kotba ta' Tolkien kollha għandhom messaġġ reliġjuż u kien jagħmel użu mill-istejjer bħala mezz biex jgħaddi u jikkomunika lill-uliedu il-fidi tiegħu f'Alla. L-istess Tolkien stqar ma' ħabibu Ġiżwita. The Lord of the Rings is of course a fundamentally religious and Catholic work, unconsciously so at first, but consciously in the revision. Tolkien mit fit-2 ta' Settembru 1973. Maħut mill Loren H. Duquin, A Century of Catholic Converts. Ġejt fit-tmiem l-ewwel programm mis-sensiela Konverżjonijiet ta' żmienna. Nawguralkom li dawn il-ġrajiet tixtarruhom u tgħadduhom lill-oħrajn. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.
Grazzi ħafna Josephine tal-programm tiegħek Konverżjonijiet ta' żmienna. Il-ħin nofsinhar neqsim minuta għalhekk jew semmija tagħna ta' Radio Lawretana ninġabru ħalli nitolbu l-Angelus. Min ser jiekol l-ikla tajba? Min diġà kien allura. Ejjew nitolbu l-Angelus u ibqa' segwi Radio Lawretana, il-programmi baqgħanna l-lum.